habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelays bisha maarsana waa 22 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guddiga doorashada soomaaliya oo qabtay shir jaraa'id.
guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka, si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee 2020-2021.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
macnidooe abeesadu ka baycaasha dhigataaye, cawska iyo xaabkay gashaa, calaftu dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo, dee cara la toostaaye canqowgay hareeshaa u go'a caabuq dabadeed.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
wararka naga soo gaaray magaalada afgooye ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka Lafoole lagu dilay taliyihii booliska ee magaalada afgooye. goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in dhamme cabdulqaadir cismaan mursal nuunu iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa ay ku dhinteen qaraxa lala egtay. goobjoogayaasha ayaa idaacadda v o a u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu aasay waddada dhinaceeda oo ka dhacday jidka isku xiran muqdisho iyo afgooye. ururka al-shabaab ayaa inta badan miinooyinka ku aasay deegaankaas, islamarkaana sheegtay mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah. taliyaha la dilay dhamme cabdulqaadir cismaan mursal nuunu ayaa in muddo ah soo hogaaminayay ciidamada booliska ee magaalada afgooye.
kongareeska maraykanka ayaa qarka u saaran meelmarinta adduun dhan 1.8 trillion oo doolarka maraykanka ah, taasi oo ah kaalmo dhaqaale oo loo dirayo inta badan dadka maraykanka ah iyo ganacsiyo badan oo uu si daran u saameeyay cudurka dilaaga ah ee coronavirus. kasukuu saameynta muuqata ee dhibaatada caafimaadka, waxaa la sheegayaa in dad ka badan 2 million oo muwaadiniin maraykan ah laga joojiyay shaqooyinkoodii, iyadoo kumanaan iskuullada waxbarashada ah, ganacsiyada iyo shirkadaha bulshada sida goobaha jimicsiga, makhaayadaha iyo baararka albaabada loo laabay. guddoomiyeyaasha gobollada New York, New Jersey, Connecticut, Illinois iyo California ayaa ku amray malaayiin qof oo dadka gobolladaasi degana inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. dhammaan macaashka ama macaashkii ay suuqyada saamiyadu heleen tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii 2017 ayaa meesha ka baxay toddobaadyo gudihiis, iyadoo khubarada dhaqaalaha Maraykanka oo ah dalka dunida ugu awood weyn xagga dhaqaalaha ay sheegayaan in laga yaabo in dhaqaalaha Maraykanku uu hoos u dhac aad ah sameeyo muddo 10 sano gudahooda.
ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo ku nool caalamka ayaa la xaqiijiyey inay guryahooda isku go'doomiyeen kadib markii dalal badan oo dunida ah ay ku dhawaaqeen xaalada degdeg ah oo ay kula tacaalayaan cudurka coronavirus. dadkan intooda badani waxaa saameeyay amarada dowladahooda ay ku amreen inaysan guryaha ka soo bixin, halka kuwo kalena ay ku qasbanaadeen inay qaataan amarada bandowga lagu fulinayo karantiilka guud. dalkan Maraykanka, in ka badan 3 qaybood hal qayb shacabka ayuu saameeyey amarka ah in dadka ay guryahooda joogaan. dadka ku nool dalalka Talyaaniga, Spain iyo magaalooyin kale oo ku yaala Faransiiska iyo kuwo kale oo Yurub ah ayay dadku guryahooda ku qaadanayaan 7 karantiil ah. Latin America, dalalka Venezuela, Argentina, El Salvador iyo Bolivia ayaa ku dhawaaqay xaalada degdeg ah oo karantiil ah. Colombia ayaa iyaduna dadkeeda gelin doonta karantiil talaadada. qaaradda Afrika, dalalka Tunisia iyo Rwanda ayaa noqday dalalkii ugu horreeyay ee dadkooda ku amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus.
hogamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbad uu maanta waxa jeediyay waxa uu ku sheegay ama ku tilmaamay soo jeedinta Mareykanka ee ah in Iran ay ka caawiso la dagaalanka cudurka coronavirus mid la yaab leh inkastoo xiisad kacsan ay ka dhaxalowsan tahay labada dal oo cadow isku ah muddo dheer Washington ayaa soo jeedisay in gargaar bini'aadamnimo ay u fidiso Iran oo la halgamaysa cudurka dilaaga ah ee coronavirus Iran ayaa ah dalka ugu daran ee bariga dhexe ee coronavirus uu si aad ah u saameeyay iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 1500 oo qof ayna cudurkaasi la ildaran yihiin 20,000 oo qof oo kale marar badan ayuu Mareykanku soo jeediyay inuu Iran ka caawiyo inay la dagaalanto coronavirus waxaa lagu eedeeyay inad viruskan abuurtay ma ogi hadii taasi ay sax tahay laakiin waa wax lala yaabo inaad rabto inaad caawiso Iran ayuu Khamenei ka sheegay telefishinka isagoo la hadlay Mareykanka xisadda labada dal ee Mareykanka iyo Iran ayaa si laba kacleysay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump 2018kii uu ka baxay heshiiskii quwadaha dunidu ay la galeen Iran sanadkii 2015kii uuna dib dalkaasi ugu rogay cunuqabateeno dhaqaale
warkaasi aad kala socoteen dhigistaal waa VOA Washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen wararka ka imaanaya magaalada Abgooye ayaa waxa ay sheegayaan in maanta magalabta taliyihii booliska ee magaaladaasi saddex ka tirsanaa ilaaladiisa lagu dilay qarax galabta lagu la eegtay agagaarka deegaanka Lafoole faahfaahinta ayaa wariyaheena Mukhtar Maxamed Cabtoosh uu ka wareystay mid ka mid ah goobyuqyaasha ku sugan deegaanku qaraxu ka dhacay oo lagu magacaabo Cabdul Qaadir Cali Iidle
arag balan oo madax ayaa la socday oo gudiyay maxkamadda kala dhahay iyo ciidamadii iyo 70-kii daraawiska ayaa la soo diyaha ayaa ka wada imaanay saan ay tahay dhul oo qof leeyahay ayaa lagu soo wareejiyay dhulkeedii loo soo sharciyeeyay kadibna mar alla markaas soo baxnay ayagii asiga kale uu nala soo hormaray gaariga saa wasay xaal la soo intaan la soo gaarin ayuu qarax dhacay mar alla markuu qarax dhacana xabada meesha ka bilaabatay waa sidax yaacay saan ay tahay kulli filashadii kaliyaha iyo iskaafka raaxka midah oo saddex ah ayaa ku geeriyootay wax kale oo hadda ilaa hadda xaqiijinay ma jiraan laakiin gaaristii weli way socotaa waa gartay marka halkay wax ka dhexan dalka aad naga sii waxay wax ka dhexeen caawa cabdi markaas oo dhabto dalcadda aa soo korto meesha laba dhagax oo digboontii ah saala labadaas dhagax ayuu cabdibilaha meesha soo qarax ka dhacday waa gartay marka waxay ahayd meel dhulka lagu aasay mise gaariga ayaa loogu xiray kaliyaha qaraxa maya qarax in gaariga lagu xirmaan qarax in lagu aaso qarax in lagu aaso waa gartay marka yaa isleeda uu ka dambeeya qarax lala beetay maanta wallaahi sariyaha dhibaan lama soo magacaabin in mudda ayuu qaliye ka ahaa degmada Abgooye oo joogay kulligo muddo adiga saddex sano oo dhan baa intuu joogay kaliyaha kulligo qaraxaas qolada ka dambeysana waa la ogyahay aniga dhan waa wada ognahay wadanka marka qaraxa kaliyaha saliga degmada Abgooye Cabdi Qaadir Cusmaan Mursal Yunow cidilaahi hadda sheegatay maya ilaa ay hadda cid sheegatana ma jirto shaam ee taxanay waa ka warsugeenaa waana ka warsuga dhameedkii waa la soo qaaday waa la keenay dhaawacan isbitaalada loo qaaday waxii war bixin oo kale ah sidoo kale gudeyaha arrimaha bulshada gudeyaha degmada joogo ayakaasi ku wareejinaya mar dhowa dib ula yiraahdo ee dambeyntii marka xaaladda goobta qaraxa uu ka dhacay haatan waa tigee way degan tahay waa maasha allah hadda wax barbaleen hadda kama jiro ciidamadii qaar aa meesha ku maqan ilaa ay hadda macalinkan ka wardhowreyna insha allah aniga hadda waan ka soo tagnaa meeshii degmadii aan joogaanay hadda
kaasina waxa uu ahaa Cabdul Qaadir Cali Iidle oo ka mid ahaa goob joogayaashii qaraxay uu ku dhintay taliyaha ciidanka magaalada Afgooye allah ha u naxariistee waxaana uu waramayay wariyaha Mukhtar Maxamed Cabtoosh
magaalada Muqdisho waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay guddiga doorashada qaran oo ku baaqay in la dedejiyo dhammaystirka sharciga xisbiyada si loogu diyaariyo dalka doorasho laga qorsheynayo wadanka oo dhan xasan kaafi qoyse ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
shir jaraa'id oo iimaanta magaalada Muqdisho ku qabatay gudoomiyaha gudiga madaxa banaane ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima yiri golayaasha sharci dejinta uga codsatay inay dadajiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada si xisbiyadu ay u noqdaan kuwa rasmi ah iyadoo sharcigana uu iminka hor yaalo golaha shacabka.
Gudigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dadajiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalo golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiya rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka soo haya ee 2022-2021.
Dhinaca kale, Xaliima yiri ayaa soo dhaweysay meelmarinta sharciga doorashooyinka madaxa bannaan ee ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxana ay muujisay in guddiga doorashooyinku uu awood u leeyahay inuu qabto doorashooyin dalka ka dhaca marka uu ilaado muddo xileedka dowladda iminka shaqeynaysa.
Guddigu wuxuu jiraa ku dhawaad 5 sano. Maalintii qolkan lagu wareejiyo aan xasuusta maalinta ahayd oo 9 qof uu ka koobnaa ilaa hadda uu kor u dhaafay 170 howlwadeenno. Wuxuu u diyaar garoobayay siduu 2021-2022 doorasho u qaban lahaa intii la doono. Aan ku kalsoonahay inay u diyaarsan yihiin farsamo ahaan inay doorashadaas qaban karaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhaweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa. Waa tallaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka Soomaaliyeed iyo geeddi-socodka hannaanka demoqraadiyadda 50 sano kadib. Waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhaweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xilsaaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin 1. Asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka, xuquuqda doorasho ee gobolka Banaadir, ilaalinta qoondada haweenka, degaan doorasho xildhibaanada gobollada Waqooyi ee Soomaaliya. Haddaba, si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka waqtiyeysan ee howlaha doorashooyinka, waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor waqtiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda Soomaaliyeed ee doorashada u dareereyso.
Shirka jaraa'id ay maanta qabteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayay muhiimaddiisu tahay in labada gole ay ku dhaqsadaan meelmarinta sharciga xisbiyada si aanay doorashooyinka dib uga dhicin waqtiga loo asteeyey. Waxaana jirta in ilaa iminka ay isoo diiwaangeliyeen 83 xisbi siyaasadeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Maasanad Xasan. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaa marti noogu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah Jaamacadda Qatar isla markaasina dhiga daraasaadka siyaasadda iyo amniga. Professor, aad ayaan kuu soo dhaweynayaa, waadna mahadsan tahay waqtigaaga inaad noo hurtood naga ogolaatay inaad barnaamijka nagala qayb gasho.
Waad maafsan tahay Zahra, adiga iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada ka qayb galaya Islaamiya.
Waayahay. Todobaadkan saa la socona shir ayaa kusoo gabagaboobay magaalada Garoowe ee Puntland. Waxaa jira shir kaloo ka dhacay magaalada Muqdisho. Maamul goboleedyada qaarkood dowladda dhexe waxba tabasho ay kala dhexeysa. Marka waxyaabahaasoo dhan marka la isku soo duuduubo, waxay u dhuranaysaa in dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay isku fiicneen. Taasi waxay ragaad gelisay wada shaqeynadii iyo howlihii dhexdooda ahaa. Marka yay tahay inay horta bal xiriir ahaan wanaajiyaan xiriirka, ma dowladda dhexaa laga rabaa inay xiriirka maamul goboleedyada u garab raaciso oo ay wanaajiso, mase maamul goboleedyada ayaa laga rabaa in dowladdii federaalka maadaama ay tahay saldhiggii ee ayagu uga dambeeyaan wax walbaba?
Horta waa mahadsan tahay. Waxaa fiican horta in la fahmo dooda nuxurkeed, meesha asalka dooda u ah iyo waxa ay waxani ka bilaabanayaan. Soomaaliya markii dalkii yani xukunkii militariga ahaa uu ka dhacay, dood badan oo waxaa bilaabatay ah dalka cusub ama the republic, the so called third republic waxa loogu yeeray, ma waxay noqonaysaa mid xukunkeedu baahsan yahay mase waxay noqonaysaa mid xukunkeedu uu urursan yahay oo central oo hal meel laga xukumo. Horta waxaad moodaa doodaas ayaa hadda weli aan meel la isla dhigin oo Soomaalidu aysan weli حد المال إسكولا أوروهن واجب الدستور كونه لا يسامري وفدرال لكن جودهان وحاجرتا أنجو مران سمينا بحثي هيريتج إيو عن أكشوري أنيجا عن قيبقها تضبط سنة كور وحان دت كمكان ورئيس مجلس سياسة دنيا وحان نصب بحدي أفر سبب وضعي عاد وقود دنيا نايان إن له حكم بحسن ومدة كور يتحكل سوني دردي دعالي دقالي سكوية درتوت إن عن دتكي قبائل كي دتكي قبائل كي هجامين أي سنس آمنين مدة لبعض وآه دتكو إن الدورتان مدح دوضة oo awl maashii degdoomiyo gobol ay magaalo madax u soo magacaabi jirtay ay ayagu hadda doortaan iyo mid saddexaad oo ah inay adeeg ku helaan meesha ay joogan oo barigi passportka iyo leysinka iyo maxaan ku jiraa jaamacadda iyo xulba xamar loo aadi jiray aan loo aadin oo meesha magaalada ay marka degdeen dadku adeegyada aasaasiga ah ku helaan runtiina go'aasho aad muhiim ah oo xataa hal abuurka Soomaalida qaar kood ah oo Carab iyo idii jireen yaani sidii baan xafiis meel fog jira ugu muqtaaday aya arintaas ayaduna keentay dadku inay rabaan in maamulka lagu soo baahiyo iyo tan ugu dambeeyso ah muqdisho oo wax laga goocanayay oo waxa la wixii dal ku hantii iyo xoolo laha la galiyay iyadina duntay oo marka dadkii uu cayir noqday oo marka waxa la lahaa hadda kadib wixii la helo oo ama dalka ka soo baxa ama dibadda ka yimaada hal la wadaago horta afartaas sababooda dadka Soomaalida ka dhex buuxayay oo lahaa waa in la helo maaragtay dawlad baahsan waxa nala shaqeeya ama danka naga leh oo Itoobiya iyo bulshada caalamka ahuna ujeedooyin kala duwanay nidaamiyo gaar u riixayeen Soomaalidii warlordsku u badnayd markay ku kulantay Kenya waxay qaadatay nidaamka federaalka inuu yahay sida ugu fiican oo loo baahi karo ayay u qaateen macnaheeda maaha Soomaaliya isku raacday laakiin 22kii warlord shirki imbagaati ayaga talada loogu noqonayay go'aankaas waxay qaateen ah in maaragtay la qaato nidaamka federaalka ah artana waxay qaadatay wax regional autonomy la yiraahdo laakiin aduu kan hadda dastuurka ku qoran ilaa 2012kii lagu qoray waa ka hadda nidaamka federaalka ah
what is
marka saas loo qiimeeyo marka dawladda hadda jirta dhaqankeeda iyo dawladaha gobolada dhaqankooda ayaa iyagana meesha yaala dawladaha gobolada waxay u dhaqmaan sidii dawlada madax banaan oo hadayba ugu roonaadaan confederaala amaba iska madax banaan oo iska freelance garayo meesha ay rabaan aada iyo dastuur intee qorteen ku qoray maaragtay dalka qaybtan anaka iska leh iyo dawlad dhexe oo ba si khabardaar u ah oo rabta nidaamkii militariga ee hore ee dawladda dhexe ahaa inay soo celiso marka
waxii
aqliye hadda clash ula sameeyay marka ka muuqda
wayahay aqabadaha iyo waxa muuqdo dhan waa u soo noqon doona bal dhageystayaasha aan siino gabadha ugu horeysa siinaya Hargeysa joogta soo dhawow magaca ku bilow
waan ku salaamayaa Saara Cabdi Axmed iyo walaalkeen afyara Cabdi Cilmo aan aad ugu faraxsanahay maanta in codkaygu codkiisa isgaarayaan maasha Allah waan salaamayaa dhammaantiin anigu aray Saabni Ibrahim Ismaaciil oo Hargeysa jooga walaalo in waxaan anigu halkaa jiraya markay la eegno xukunkii militarigu markuu meesha ka baxay ilaa maanta inta ka dhexle dawladdu awoodda badmari xisaabeed awood magaa ila xisaabtareen iyo wada shaqayn iyo sharaf badan ka muuqda farmaatii xasan cali kalgi ay yihiin faana waxa tusaalay noogu filan mar haddii xukuumaddani daynankii dibadda in lacasiyada ay keentay mar haddii maamul goboleedadii iyo dawladdii dhexe ay tusaale iyo kala kala qaadan karaan maxaa diidaya inay dawladdii dhexe la sharto
waa
ma soo noqdo lagu qabtay magaalada garoowe madaxweynaha walaalkay Saciid Cabdullaahi الدم إلى ما من جبلات كبدنا وذاك اللي تقولي أنا وين في عنك لكن واحد ما بس يسمت إلى يسلو وهم يعني عمر أديم كنا رسل يا عيا يسلو أيوة يسمون ذاك اللي هو يسلوك هذا هذا لو عن نقل يسلو ولا دور إلى ما من جبلات ولا مر مر يا يا وعن يسلوك هذا لما جاود المقدس كتير شم جبل ما غير ما تبيه فعشان هو عن سلم ده المدعو يلا قارك يعني سو تعرع أو ده تاكلينك إنسان ما من جبلات ده ما هو قتيل ما هو مقبل ما هو مقبل ولا لا إلا إليك ربنا ويندا في إني قاعدة في الدنيا يا مبر صعب جبل مين إني في مدح وينها قال فإني عليك ربنا ويندا
واتواد ما تنسى فاضمة aad baad u mahadsantahay Faadumo maxaad ugu jawaab lehayd Faadumo
Faadumo runtii aad baad u mahadsantahay waan ku faraxsanahay inaan dareenkaaga iyo su'aashaada dareenkaagana aan runtii waan fahmay arrinka su'aasha I think oo aan islaahay meeshaas aniga way igaga aadantahay dawladda nabad iyo nolol iyo inay wanaagsantahay inay xuntaa waa su'aal kale laakiin arrinka aan islaahay hadda ma isaga khaldantahay suuidani doorkii oo asagu lahaa iyo doorkii ay maaragtay dawladdu lahayd oo waa maxaa asaga ka xil saaray inuu tabo gobolada oo meelaha soo marmaro waxaan filayaa hadda maadaama ay taagan tahay akirnaan siyaasadeed hadduu qaato door ah inuu maaragtay wax dhaxdhaxaadiyo oo wax isu jiidjiido waa door loo baahan yahay islaaya shakhsi ahaan laakiin guud ahaan waxaan u faadumay u baahan in la fahmo waxaan hadda la isku haystaa dastuurkii baan cadeynaynay marka dastuurka ilaa uu ka dhamaado wax laga xaliyo sidan uun baa la iskaga laalaadayaa
dawladda federaalka waxyaabahay rabta inay faramaroqsato maxaa kamid oo leedahay hadda waxay muujinaysaa xukun adag
hadda horta waxa mushkiladda ugu badan kiciyay waxa waaye sida oo maamul goboleedyadii doorashadu ay ka dhacday ama la yiri waa isbedeladu ay ka dhaceen sida ay dawladdu gacan ugu yeelatay u maareysay bal matalan ha ugu darnaadatii koonfur galbeed oo dee ay ninkii dhamaayo meesha tartamaayay ay xirtay mid ayadu wadatayna ay keentay arrinta axmed madoobe oo taagan middan hadda galmudug oo ayaduna runtii culaysyadeeda la timi arrimahaas ayada ah waxaa ka soo muuqday daahiro dhahayso annagu yani wixii arrimaha sameyn oo xitaa baahidii aan sheegno ahaa dadku inay dadkooda doortaan waxa ay iyagu ka doorbideen inay shakhsi shakhsi ku bedelaan iyagoo loo arkaayo arrintaas oo loo fasirayo waxyaala doorashada soo socota ay isleeyihiin saameyn ku yeesho oo dadka marka idinka idin dooran lahaa meesha ha ka soo baxeen marka kalsooni darradii jirtay ayay aada runtii usii fogeeyeen
yaanaaanka
noocaasa markuu
waa tahay dhegeysto kalaa khadka siinaya jooga magaalada muqdisho soo dhow walaal dhegeystaha nagu soo biiray hadda
waan dhawaan saaraay adiga martida dhegeystaanka dhegeysta waan salaamay magacaygaga cabdicaziiz cali shirge ee jooga magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya fikirkayga aniga midi aan soo jeedinayo waxa weeyaan saaraay in maamul goboleedyada ayaga u baahan dowladda dhexe marka ayagaa la rabaa in ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe tamaman waxaan sabab uga dhigay maamul goboleedyada heerka federaal sidii soomaaliya loo qaatay waxaad u malaysaa in maamul goboleedyada qaar ama intooda badanba aysan weli u wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka taas oo sababtay afkartii sano ee dowladdan uu hoggaamiyo madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo in aad u aragtid 3 sano ee lasoo dhaafay in codaha ay aad ugu mashquulsaneed xalinta ama xal u helidda khilaafka ee gan weli jiitana ay maamul goboleedyada qaar haysta marka maamul goboleedyada ayaga ayaanan u bisilayn rabinna in xariir la wadaagaan ama ay wanaajiyaan xariirka kala dhexeeya dowladda dhexe taasna waxaa loo malaynayaa in qaarkood ay ka doorbidayaan dowladda dhexe in meelo ka baxsan dalka ama dalal kale oo derisa in xogaa ay gacan haatinayaan mise ay ka doorbidayaan dowladda dhexe
saarok salaamaya waxaan joogaa Gothenburg Sweden hadda waxaan jeclaan lahaa horta su'aasha in aan dhinac kale ka soo galo oo aan idhaahdo marka la leeyahay xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada in ay arrinta u ekeynayso ilaa inay isheystaan entities kala madax banaan oo aan shaqo iskula hayn. Marka halkaas horta cilada ka taagan waxaan aaminsan inay tahay sharciyi oo aan raacin iyo maxkamad dastuuriya oo aan jirin. Midda kale yaa xataa haddii su-aasha lafteeda lagu socdo oo la yidhaahdo yaa khilaafka markasta manbac ama masdar ama il u ah, waxaan aaminsan inay maamul goboleedyadu bilaabaan, sababtu waxay tahay markasta xitaa maamul goboleedyadu isbedelaan ama dowladdu isbedelaan, khilaafku halkiisa ayuu kasii taagnaadaa. Mid ka mid a madaxda maamul goboleedyada maalinta uu yimid ilaa hadda ilaa saddex dowladood baa wadanka soo martay, mid uu heshiis leeyahay ma dhacay. Marka haddii aan idhaahno midda halkan hadda joogta ayaa wax gacan bidxaynaysa, waxaan iska indha tiraynaa xaqiiqadaa soo jirtay oo maamul goboleed kasta aan idhaahda dowlad kasta uu isku taagayay maamul goboleedka aan ka hadlayno. Midda kale haddaan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa anigoo difaacaynin, anigoo koobaya ha, haddii aan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa, waxaan iska indha tiraynaa hadda wixii beri dhowood ka dhacay Puntland oo guddoomiyihii baarlamaanka meesha laga saaray, waxaan iska indha tiraynaa nin isdoortay oo yidhi aniga ayaa ah madaxweyne maamul gobol isagoo aan marin waddadii rasmiga ahayd ee doorasho xor ah oo xalaal ah. Marka ma dowladda unbaan eedeynaynaa mise maamulada laftooda u sheegaynaa runta haddii aan rabno inaan si objective ama mawduuc wax u yacni falanqayno, mise yacni waxaan ku wareegaynaa jiiro yar oo xayraan ah oo aan maalin walba leenaa khilaaf baa taagan annagoo aan ka hadlin ama u degin duxda ama biyodhaca khilaafka iyo halka uu ka imaanayo.
Waata arrinteena guud ahaan falanqeyn ayay ku saabsan tahay. Profesor Afira Cabdi Cilmi, kama tirsana dowladda kamana tirsana maamul goboleedyada, balse bal haddaan u daayo maadaama barnaamijka uu marti noogu yahay asaga profesore.
Wuxuu waa kala baxsan yihiin. Hadda annagu waxaan ka hadlaynaa labada entity ama labada level ee hadda dastuurka sida ku qoran Soomaaliya waxaa la leeyahay waa federaal. Federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood, waa heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe. Mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functioniska la dhahayo ay u gaar yihiin. Dastuurkii shaqadaas ku cadaalahayd weli lama dhamaynin. Hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yidhaahdo dowladda dhexa iska leh, inta kalena waa laga doodi doonaa. Saasay hadda meesha ugu taallaa. Arrintinkan ninka hadda ugu dambeeyay magaciisa ma xasuusto, laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa dowladaha gobollada qeybma ku leeyihiin dhibaatada, dabcan waa ku leeyihiin oo waa iska gacan togaalayaan oo meelahay rabaanay iska aadaan oo say rabaanay u dhaqmaan. Waan ku sheegay introductionkii in markaan xoogaa araartii aan lahaa in dowladaha dhexe dhaqankoodu uu tusayo inaysanba dowlad ka tirsanayn oo function gaara aysan matalayn oo arrimo dibadeed ay iska galaan oo waxyaalo fara badan iska galaan. Asalkuna waxa waaye meesha ay bahashu ka dhibtahay ma aha hebel iyo hebel ma aha. Dadkan waan imaanayaan waa baxayaan, waxa waa nidaamkii waxaan kala celin lahaa. Dowladda dhexe maxay leedahay? Dowladda goboladu maxay leedahay? Dowladaha goboladu maxay leeyihiin? Maxay isla leeyihiin? Yacni arrintaas ayada a constitutionally weli waxay ku jirtaa dood iyo lama dhamayn.
Waa tahay, waa gartay si fiican. Marka aad baad u mahadsan tahay, waad maqashaa, waad ku qancaday Soomaa Maxamed jawaabtaas. Waa tahay Professor Afere, maxaa la gudboon dhinacyada, muxuu yahay xalka?
Anigu kulley uma arko waxaan inay systemka ka maran yihiin. Shakhsiyaadku markii systemka uu dacfi ka jiro ayay isticmaalayaan, oo ama waxaan jirin ayay mid walba uu durugsanaya uu wax ku sheeganaya. Markaad hadda dhegaysato nimanka gobolada, dastuurkii baa lagu xadgudbi kuleeyihiin qoladan dowladda dhexe. Markaad dhegaysato marka macnaha waxa waaye dastuurka la sheega aanba yacni laga
qolaba siday rabta u jiidataa
oo qolo walba siday rabta u jiidataa. Nuxurkuna waxa waaye haddaan arrintaas xal loo helin, maalin walba kii yimaadaa wuxuu leeyahay aniga shaqadan iyo ma taallo saana uma fahmin. Marka saasayna u soconaysaa. Marka waxa sababta asalkeeda waxa waaye inaan systemkii jirin waaye. Hadduuna systemku jirin, qofku wuxuu rabuu meeshuu rabuu la aadayaa siduu rabuu ula dhaqaaqayaa. Arrintan la xiriirta runtii aniga ma arko qola saxan iyo qola khaldan meeshaan hadda ma arko. Waxaan arkaa wax oo just power struggle oo qolo walba isla rabtay u riixanayso. Waxaan cidna ma dooran. Dastuurkan hadda laftirkeeda la sheegayo ma aha dastuur oo referendum maray oo ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay. Waa wax la isku geegeynayo oo tartiib la maaratay la kufaakicinayo. Marka waxaa la rabaa qoladan dowladdana hadda dhaqan kumaanaan arag dowladda dhexe hadda uu Maxamed Jacayl yahay dhaqan oo rule of law-ga inay ixtiraamayso oo ay maxaan ku idhaahdaa institutioniski ay ixtiraamayso ayadana runtii lagu ma arag waxyaalaha kalsooni darada keenay oo hadda election kan iyo waxaan sii riixayna kamid tahay in maamul goboleedada ay bedesho inay speaker ayriso inay ninkii maxkamadda sare u sareeyay ayriso in ay yani dhis waxyaalahaasi waxay keenayaan ama dadka soo fursinayaan yani aan sugaaleen aan ku dhisnayn sharci ku dhisnayn kuwan kale ee dowladaha gobolada ee dowlada shee iskala heshiye meeshii rabay iska oo cidii rabaan lacag ka qaadanaya ayaguna dabcan meesha kuma hayaan maaragtay sharciyad iyo waxa wax laga rabo marka waa nin walba uu taagta tilaabso
jujub meeshaada jujub
daradii soomaalida ee qabaailka ugu weeyaan
okay waa tahay ee dhageysta kale ayaan khadka soo gelinayaa isla maraykanka gudihiisa joogo liban haddaad imaqlayso soo gal
walaahi naaroy waxa way dalkan dowlad baa loo doortay shaqadaana dowlad baa iskale inay qabato maamul goboleedyada dalka in la isku furo sidii deeda suuqa ku qorneyd oo markii horeba loo qaabeeyey dowladduna ay iyadu monitor garayso oo isu keento oo iyadu maaragtay ay shirarkii u qabato marka waa nasiib daro in maamul goboleedyadii hadda iyagu ay ku baaqayaan inay shir isugu yeerayaan dowladdii la rabay dalka inay hogaamiso iyo maamul goboleedyadii iyadu kana dhex shaqayso arrintaana hadda arrintii Puntland oo kale oo madaxweynahoodu uu ku dhawaaqay arrintii la rabay dowladda dhexe ee dalka inay qabato way fiican tahay in la isu yimaado
laakiin dowladda haddaysa isugu yeerin hadday ayagii dhahaan shir ayaan isugu yeerayna nabadeed oo dadka aan dhinacyada isugu keenna maxaa dhibo jiro sidii la rabay soomaa
ma way fiican tahay waa fiican wey iyada laftigeedu laakiin barnaamijka laga hadlay waxa weeye horta maxaa keenay in maamul goboleedyada iyo dowladda shaki soo kala dhex galo waa arrinta la rabo in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan ma dowladda khaldamisa maamul goboleedyada dalka dowladdii loo sameeyey oo maamuladu wax ka dhiseen oo ku timid barnaamijkii doorashooyinka dadban ee dowladdan lagu doortay waxay maanta ka haysaa maamul goboleedyadii meeye xaggee joogaan dalkii ma isku furan yahay nidaamkii federaalku ma shaqeeyey oo shaqadii la rabay in dowladdu ay qabato marka heshiisiintu way fiican tahay laakiin doorkii dowladnimadu saare waa ka maqanyaa meesha
marka dowladda gabtay ayaad leedahay hooshii la odmaday
boqolkiiba boqol marka aan fiirina qaabka hadda wax ku socdaan dowladdu aad bay u gabtay hawshii loo doortay inta badana waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay arrintii gobolka iyo siyaasaddii kore ee dibadda iyadoo arrimihii gudaha iyo siyaasaddii dalka nidaamkii federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo sidii ciidamadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo dhammaystiri lahaa iyadoo waxba ka qaban waxaad moodaa inay dowladdu ku mashquulsan tahay arrimo kale oo dhinaca geeska ah marka waxaa fiilan leeda arrimaha geeska inay xoogaa balintay u kaadiyaano tii gudaha ay gacanta noogu qabtaan dowladdeenu
way aad baad u mahadsantahay liban
adaa mudansaara
waa tahay dhegeysto kale ayaan siinayaa maadaama liban aragtidiisa uu ka hadlay oo wax su-aal uusan qabin dhegeysto kale siinayaa oo qadkaasina ku jira soo dhowo walaal magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada
magacaygu waa cabdiraxmaan waxaa joogaa wadanka sweden su-aasheeda oo ku aadan khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleeda iyo dowladda dhexe ma ahan mid cusub oo uu soo jiro muddooyinkooda dowladdan dowladda ka horreysay xataa way soo jirtay waxaan u malaysaa in maamul goboleedu ayagu fahamsanayn sharciyada loo diyaariyey inay raaxaan waxaa dhacday marka dhowr mar jirta shirar la qabtay oo xataa beesha caalamka kasoo qayb galeen laakiinse waxa u malaysaa dowladda dhexe
inay waata dib ha noogu celin adoo mahadsan intaa su-aal ma qabtaa ama aragti kaleeto ka duwan inta hadda dadka ee qaar ka mid a hore u sheegaan aragtidaada horaa loo qaata
marka macnaha haddii xilliga doorashada soo dhawaa ma laga yaaba markaan intii doorashada la gaarin ka hor in haddana isku yimaadaan shirweyne la qabto oo dowladda dhexe maamul goboleeda oo danaha looga hadlayo qaranka soomaaliya
walaa horta sahray su-aashaada guud ee ah ma maamul goboleedyaday tahay inay dowladda dhegeystaan mise dowladda ay tahay inay maamul goboleedyada la tashato horta arrintu waxaan isleeyahay labadoodaba waxaa laga rabaa inay sharci intay wax isku raacaan oo dastuurka yacni lagu qoro kadibna labaduba ay ixtiraamaan oo sharcigu sarreeyo oo markaa sharciga la wada dhegaysto oo maxaakimtii iyo institutionadii sharciga kala ilaalin lahayd ay markaa jirto laakiin inta aanu jirin wax laysla qabo oo laysla ogol yahay oo awooda ah oo ama dowladda dhexe ay leedahay ama dowladaha goboladu ay leeyihiin sidaas in layskaga lalmanayo aniga shaki iigama jiro waxa kuusoo hartay ma dhici kartaa dabcan way dhacaysaa oo aniga hadda waxaan kasoo noqday kenya waxaan arkay kulley diblomaasiyiin kala duwan iyo wax hadda awalba nidaamka dowliga ee soomaaliya ka jira nidaam oo wuxuu ahaa la kabkabaayo oo daciifa oo ku dhisan bulshada caalamka aqoonsiga ay siisay soomaaliya dowladdeeda iyo waardiyaha ay waardiyeyso
iyo xogaga supportiga ee dhaqaalaha ay siiso marka een marna ma aha dawlad xor ah oo yaani ayadu isku filan oo marka siday rafto u dhaqmi karta ma aha marka sida kuwi horena waa loo talin jiray tanna ila xad yaani waa intii kasto xogaa loo yara maxaan loo dheereeyay maaragtay xariga loo dheereeyay haddana de structureist waxba iskama bedelin amazon baa waardiyeysa boorsada oo international community u haysa maxaan ku iraahdaa aqoonsiga iyaga u haya markii qolo ay xoogaa ismadax taagto waxa la yiraahdaa saan baan yeelaynaa iyo arrintan waxbaan ku xiriirinaa marka leverageskaas oo dhan maadaama aysan hayn waa ku qasban tahay dowladda iyo dowlad goboleedada iyo kulligood in noocan ma ay si uun wax isula gartaan aniga shirkan garow waxaan u arkaa shir oo fiican inuu yahay oo runtii dowladda dhexe madaxdii ay u dirtay iyo nimanka wasiirada ay u dirtay shaqo fiican bay qabteen oo way la garnaqsadeen publicly oo la garnaqsadeen ay leeyihiin de waxaan aad samaynaysaan sax maaha sharciga ku muwaafaqsana annagaa idin matalna ma aqbala dis yani arrintaas ayadaa doodaha noocaas oo kale hore uma dhici jirin wayna fiicantahan isleeyahay hadda inay saas oo kale usii socdaan in yacni ay madax nin madax oo maamul gobol jooga inay bedesho waxaa ka qiimo badan in systemka lagu dhex shaqaynayo la bedelo oo isagaas meel la saaro power sharing kaasna meel la iskula ogaado intaasaa ugu muhiimsan aan isleeyahay
dhegeystihii ugu dambeeyaan khadka siinaya soo dhowo walaal magacaaga su-aashaada sida ugu macquulsan haddaad usoo koobi karto
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim guule dadana waan dhegeysanayay waxaa weeye muhimada shirki garowe wax fiican lagu waracaa waxyaaba xunna waa kasoo baxaan sidii annagu soconayna hadde waxaaba ka jawaabay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka socday dowladda federaalka ah waddankuna wuxuu ku fiican yahay federalismka qaabka hadda aan u fahmayn soomaalidu ma ahan waxaa weeye xukunku inuu leeyahay hal meel oo arursan oo mas-uuliyadda waddanka calankiisa iyo xuduudihiisaba intaba ilaaliso in la helo kala dambeyn haddiiisan kala dambeyn aysan jirinna waxaa weye shanta fagax bay noqonaysaa anigu mar kasta waxaan taageersanahay qaabka hadda iyo kuwada dowladda dhexe ee federaalka maamulkeeda in maamul goboleedyada awoodahooda la xajido sida hadda ka hor madaxweynaha u sheegayna ayagu waxay leeyihiin maamul taadejin mooya waxyaabaha mas-uuliga oo waddanka ka go-aan gaadhistiisa arrimaha waaweyn waxaa weeye waxba kuma lahan teeda kale hadda wax iskhilaafsanba ma jirto dowladda waxaa weeye maamashanta maamul goboleed somaliland ayada hadda waxaa weeye waxay dhawaada gooni oo warhadal baa socda laakiin shantan kale oo soo hartay dowladda koonfur galbeed waxaa weeye wax feelaha kama maqalnayo dowladda ayada way wada shaqeynayaan hirshabeelle waa lamid iyo gelmudug iyo gobolka banaadir waa hadda in wax ka jiraan midaan kale kiswaaya ayadana hadda maamulka kama jiro oo waxaa weye waxay kasoo baxay beesha caalamka iyo dowladda intaba way isla diideen waxaa weye marka ayada maamul loo sameeyo un baa la arki gudlaanna cabashadeeda waxyaabaha ay ku saxan tahayna wii jirtaa waxyaaba maaragtay looga qaldan yahayna ay ku qaldan tahayna wii jirtaa marka waxaa haboon waxa ay raadinaysa gudlaan waa soo koobaya marka waxaa haboon in maaragtay soomaalidu maaragtay midnimadaas maaragtay la raaco waa mamaadsantihiin bahda viy
aad baad umahadsan tahay waa tahay maxaad kusoo gabagabayn lahayd ugu dambeyntii professor afyare cabdicilmi
wallaahi horta xataa doodan dhexdeeda waxaa iga muuqata federaalnimada iyo waxa la sheegaa faamkeedu inuusan sidii la rabay iyo heerkii la rabay toona weli gaarsiisnayn haddii anigu hadda warqado dhowr hoon qoreyaa jiro aan isleeyahay dadka rabaa hadday rabaan inay akhristaan waxaa akhristaan ayuu qaar af soomaali ku qoran yihiin qaarna af ingiriis ay ku qoran yihiin federaalnimada sida hadda dhegeystaha ugu dambeeya u macneeyay maaha isagu hadda wuxuu macneeyey un dowladda xoo urursan oo
tamise
wax noocaas oo kala taa maaha laakiin mar kale iyo waqti kalea laga hadli doonaa nuxurku waxa waaye anigu waxaan qabaa inta dastuurku qabyada yahay aada bay u adkaanaysaa in la habeeyo oo la isku haayo oo dowlado kale heera oo haddana mid walba heerkeeda ay ku kooban tahay lasoo saaro aada bay u adkaanaysaa waddadan hadda ay qaateen dowladda dhexe oo ah in maamuladii meesha joogay ay niman ayaga saaxiib la ageeyaan si ay markaa wixii ay u faraan ay u yeelaanna waa xal oo aan waaraynin oo xal oon iska maaratay ku meel gaara oo laga yaabo ayagu markaa ujeedada ay kaleeyihiin inay ka gaaraan ama ka waayaan laakiin xaqiiqadu waxa waaye maanta way soo noqotay marar badan way soo noqotay berina way soo noqonaysaa waxaana keenaya waxa annaga hadda dastuurka noo aha keenaya haddaan taa xal laga keenin waxba kama imanaya
aad baad umahadsan tahay professor afyare cabdicilmi
aad baad umudantihiin dhammaantiin
kaasi waxa uu ahaa professor Afira Cabdi Cilmi oo isagu daraasadka siyaasadda iyo amniga ka dhiga jaamacadda Qatar University ee magaalada Doha waxaana uu martay ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageysaha oo toddobaadkan aan ku eegnay shirarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha qaarkood ay yeesheen ma tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay maamul goboleedyada heshiiskooda doonto mise maamul goboleedyada ayaa sida Puntland ba dhawaan ay sheegtay ay tahay in ay ayagu dhigayaan kulamo ay ku heshiisiinayaan dawladda dhexe maamul goboleedyada guud ahaan barnaamijkii waa naga intay nabadgelyo
Sahra Cabdi Ahmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinaysay wali waxaad naga la socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Ahmed Farah Cali Idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal bisha aynu soo dhaafnay ee Febraayo ilaa maantadan aynu joogno waxaa dunida fara kulul ku haya fayraska corona loo bixiyey ee shirkaya xaraare sababta u noqda cudurka sida COVID-19 aqoonyahanada hay-adda WHO ay ku magacaabeen waa safmar muddo gaaban boqolaal qof nafta ku weysiiyey kuman kale iyaga oo xaraaruga ay hadda la siifaan meeshii lagu arkana haddiiba sidii gubato ugu fida halkan markaan maraayo malahayga su-aasha kugu soo dhici kartaa waxay tahay cudurkaas iyo barnaamijkan dhaqanku meesha ay iska soo geli karaan kuu sheegaye waa af Soomaaliga iyo sida baryahan fayraskaas looga warramo dhowrkii toddobaad ee arrintaasi ay wararka ku jirtay welina way ku jirtaaye waxaa idaacadaha iyo telefishinada af Soomaaliga wax ku tabiya laga maqlaayey iyada oo wariyeyaasha intooda badani ay leeyihiin dalka Talyaaniga waxaa si xawli ah ugu faafaya caabuqa coronavirus ama ilaa hadda waxaa dalka Iiraan caabuqa coronavirus ugu geeriyooday dad tiradoodu ay gaadhay intaas iyo intaa waa oraha aan laga fiirsan iyo qalab laba jibaaran marka hore coronavirus isagu cudur ma ahee waa virus waa cudur side sidaan soo sheegayna xanuunka uu sababaa wuxuu leeyahay magac u gaara oo waa COVID-19 bal horta taas inay wariyeyaashu maanka ku hayaan ayaa haboonaan lahayd haddii wax ay ku duraan aanay jirin marka labaad waxaa isna baryahan si xad dhaafa warbaahinta Soomaalida ugu badan ereyga caabuq kaasoo ay muuqato isaga oo macnihiisa aan loo dhabagelin howlwadeenada warfaafinta Soomaalida in midba uu midka kale ka amaahanayo kolka caabuqow maxaad af Soomaaliga ku tahay wax kale ma ahee meel jirka ka mid ah ayaa qofka nabar kaga dhaca maalin iyo labo kadib ayuu nabarkaasi bararaa dabadeedna gudihiisa ayay madaxi ku samaysantaa taasoo markii la faro dilaacadaha ama iskeedba inta af u yaalata wixii ku dhex samaysmay ay dibadda u soo baxaan caabuqu waa kaas magacyo kale oo la macno ahi ma jiraan haa waa jiraano waa caalif ama waa fasas ama waa hurgun ismaaciil mire ayaa tix gaaban oo uu jeer mariyey ereyga caabuqa ku daray nin ay culoobeen oo godob hore ka hayay isaga oo u hanjabaaya ayuu ereygaas adeegsaday wuxuu yidhi macidoo ee abeesadu ka bay caasha dhigataaye cawska iyo xaabkay gashaa calaf ku dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo yay cara la toostaaye canqowgay haleeshaa u go'a caabuq dabadeedi waa tahay hablaha wararka idaacadaha tabiye middood ayaa waxay ka waramaysay nin magac leh oo ku noolaa meel dalalka yurub ka mid ah si lama filaan ahna كورونا فيروس uga qaaday nin kale oo ay xidid ahaayeen labada midkood ayaa kan kale walaashis qaba markaas way tidi hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin dumaashigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen waa war qalada maxay yeelay ninku oorida uu qabo walaalkeed waa u seedi walaashedna waa dumaashigiis macnaheedu wuxuu yahay laba nin oo dumaashi isla noqdaane sidiyal ayay isu noqdaan sidaa darteed waxaa habooneyd in gabadhu tiraahdo hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin seedigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen sidaan mar walba iraahdana waxaa ilaahayaagsan in erayada ku cusub uu weliyuhu waayeelka ka tuyo amaba qaamuusyada qoran uu kala tashado inta aanu adeegsan isaga oo aan hubin macnahooda dhabta ah. cudurkaha corona waxyaabaha uu sababay waxaa ka mid ah kumankii muslimiinta ahaa ee ku cibaadaysan jiray xaramka makaad inay aada ugu yaraadeen. taasina waxay dhacday dowladda sacuudigu markay soo saartay go-aan dulucdiisu tahay goobtaas muqadaska in sideedii hore aanay dad fara badani ugu kulmin, tallaabadaasoo looga jeedo in fayrasku aanu si baahsan ugu dhex faafin muslimka cimraysanaya ee dunida ka kala yimid. dhalaartii go-aanka la soo saaray tii xigtay ayaa idaacad aan dhagaysanayay waxaan ka maqlay weliye markuu si faahfaahsan arrintaas uga waramay hadalkiisi ku soo gabagabeeyey. sidaa daraaddeed maanta xaramka makaad waa cidlo. taasina waa qalad, maxaa yeelay ereygu waa cidla ee cidlo ma aha. la waxay ka timid la-aan, wax aan la haysan, wax aan la lahayn ama wax dhiman. tusaale, waxaynu nidhaahnaa hebel waa lacag la-yahay ama magacyada eebbe ee wan wanaagsani waa boqol midla. marka cidla waa meel aan dad iyo xoolo tooni joogin. marar badan waxaa la yidhaahdaa cidla ciidsila oo looga jeedo meel hebla idinma joogto oo isaga oo socota ah qofkii ay qoraxdu ugu dhacdaa heli maayo cid uu ciidsado ama uu ku hoydo amaba uu weheshado. erayada cidla ciidsila iyaga oo sidaas isula socda waxaa gabay ku darsaday sayid maxamed cabdilla xasan. sida la og yahay calidhuux oo ay col ahaayeen ayaa af iyo adinba kula dagaalami jiray. dabadeed muddo dheer ayuu ahaa nin ay daraawiisha raadiso oo haddii la helo aan la bixiyeen. sidaa daraaddeed gabyaagu wuu maalan jiray dadkii yaqiinay siday iigu warameenna wadooyinka waaweyn kuma sadcaali jirin, welibana meeshii la sheego in daraawiishi ka soo dhowaatay shan geedi ayuu ka fogaan jiray. gabayadii haddaba uu sayidku u tirin jiray ee dhaarta iyo dardaarwelinta daarnaa erayadaasina ay ku tireen ayaa waxaa ka mid ahaa waa adiga cidoodaye haddaad gorayo cawlowdo eelkii dannood iyo haddaad caada kor u dhaafto casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege. waa lagu camaadaye wadbaa cawga kuu yimiye cuqlaa adiga kuu baxay haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto eeriga badeed yaa ku soo celin. wuxuu sidaas ugu hanjaba oo sidaas u wadaba wuxuu yidhi cidla ciidsilaad waxaa u kaca dabad calool weyne waa ninkii cayuutooda dhaqan caacis dhaafsadaye waa ninkii sidii reer canjeel caanihii qubay. kolka weliyihii xaramka ka warramayay sow kuma habooneen inuu yidhaahdo cudursidaha corona dartiis maanta xaramka makaad waa cidla. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka geeriduu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha. nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsanid maxamed.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha oo gebi ahaanba ku saabsan saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay kubadda cagta ee caalamka. gudoomiyihii hore ee kooxda Real Madrid Lorenzo Sanz ayaa noqday qofkii ugu horeeyay oo ka tirsan bahda kubadda cagta dunida ee u dhintay xanuunka coronavirus kadib markii uu sabtidii ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Madrid. Sanz oo ahaa 26 jir ayaa geeridiisa waxaa xaqiijiyay wiilkiisa Lorenzo Sanz Jr. waxa uu sheegay in isbitaalka loo qaaday talaadadii kadib markii ay neefta dhibtay. Wargeyska El Mundo ee dalka Spain ayaa sheegay in Lorenzo Sanz uu u dhintay caabuqa corona. Sanz ayaa gudoomiyay kooxda Real Madrid muddadii u dhaxaysay 1995 ilaa 2000 xilligaas oo ay kooxdu ku guuleysatay 2 koob oo ka tirsan koobka Champions League ee Europe iyo 1 koob oo ah horyaalka Spain. Maanta oo axad ahna ciyaartoygii ugu dambeeyay ee la xaqiijiyo inuu cudurka coronavirus ku dhacay ayaa ah laacibkii hore ee khadka dhexe ee kooxda Manchester United Marwan Fellaini. War lagu daabacay barta internetka ee kooxda uu hadda u ciyaaro ee Shandong Luneng ee dalka Shiinaha ayaa lagu sheegay in Marwan laga helay xanuunka wax yar kadib markii uu dib ugu laabtay Shiinaha. Kooxda Shandong waxay sheegtay in ciyaaryahanka uusan qabin wax xumad ah haatana la karantiilay. Marwan Fellaini. Fellaini oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco balse ku dhashay dalka Belgium ayaa ku biiray kooxda Shandong ee dalka Shiinaha bishii January ee sanadkii hore. Dalka Talyaaniga haddii aan fiirino kooxda AC Milan ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday in kabtankii hore ee kooxda haatana ka mid ah maamulayaasha naadiga Paolo Maldini iyo wiilkiisa Daniel Maldini oo weerarka ugu ciyaara Milan hadda la xaqiijiyay inay qaadeen fayraska corona. War lagu daabacay barta internetka ee Milan ayaa lagu sheegay in Paolo Maldini uu xidhiidh la sameeyay qof qabay xanuunka sidaasina uu ku qaaday. Waxay Milan sheegtay in isaga iyo wiilkiisa ay xaaladoodu wanaagsan tahay. Paolo Maldini oo hadda ah agaasimaha dhanka farsamada ee Milan ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah daafacyadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta dunida iyo xulka Talyaaniga. Wiilkiisa Daniel oo hadda ah 18 sano jir ayaa xilli ciyaareedkan markii ugu horeysay u sabtay Milan laakiin sida aabihiis iyo awoogiis kama ciyaaro difaaca ee waaweyn. Kooxda Juventus ayaa iyaduna noqotay kooxda ugu badan dalka Talyaaniga xag qaadista cudurka coronavirus kadib markii ay xaqiijisay in 3 ka mid ah laacibinteedu uu haleelay cudurka. Xiddiga weerarka ka ciyaara ee kooxda Juventus iyo xulka Argentine Paulo Dybala ayaa noqday laacibka ugu dambeeyay ee ka tirsan Juventus ee la xaqiijiyay inuu cudurku ku dhacay. Waxa uu ku biirayaa ciyaaryahanada kale ah Blaise Matuidi oo qadka dhexe ka ciyaara una dhashay dalka Faransiiska iyo Daniel Rugani oo difaaca ka ciyaara kana soo jeeda Talyaaniga oo horey uu cudurka ugu dhacay. Cudurkan dartiis ayaa guud ahaan dhammaan ciyaarihii kala duwanaa ee sportiga Yurub iyo caalamkaba ay u xirmeen ilaa inta xal looga helayo fayraskan. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha intaa ha inoo joogeen. Waataay dhegeystayaal, goor dhow kaalmihii heesaha ayaan jaleec doonaa balse inta aanan u gudagelin heesaha bal aan ku codsado Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka.
Mahadsanid Nuur. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka Lafoole lagu dilay taliyihii biliiska ee magaalada Afgooye. Goobjoogayaal ayaa V O E-da u sheegay in dhamme Cabduqaadir Cismaan Mursal Nuno iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa ay ku dhinteen qarax lala beegsaday. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu aasay wadada dhinaceeda oo ka dhacay jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan miinooyinka ku aasa deegaankaasi islamarkaasina sheegta mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah. Taliyaha la dilay dhamme Cabduqaadir Cismaan Mursal Nuno ayaa in muddo ah soo hogaaminayay ciidamada biliiska ee magaalada Afgooye. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah Kongreeska dalkan Mareykanka ayaa qarka u saaran inay meel mariyaan adduun dhan 1.8 trillion oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo ah kaalmo dhaqaale oo loo diri doono inta badan dadka Mareykanka ah iyo ganacsiyada badan ee uu saameeyey cudur sidaha dilaaga ah ee coronavirus. Kasbuku saameynta muuqata ee dhibaatada caafimaadka waxaa la sheegayaa in dad badan ama dadka badan 2 million oo muwaadiniin Mareykan ah laga joojiyay shaqooyinkoodii, iyadoo kumanaan iskuullada waxbarashada ah, ganacsiyada iyo shirkadaha bulshada sida goobaha jimicsiga, makhaayadaha iyo baararkuba albaabada loo laabay. gudoomiyasha gobolada New York, New Jersey, Connecticut, Illinois iyo California ayaa ku amray malaayiin qof oo dadka gobolladaasi degan inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus.
Waxaan mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala soo xusiinayay wararkii caalamka. Haatanna codkaasi waa lahu naxariista Yasiin Digfeer iyo heestiisii Gacalo.
soo codkaasi Yasiin Axmed Digfeer wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii habeenimo oo si wada jir halkan inagala socodsiinayno Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, dhinaca soo saarista Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tani kulan si dambe nabadgelyo. Oh.
I'm gonna go get some.